Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса жер бетіне келгенге дейін Құдайдың қасында болды. Өйткені ол Құдайдың сөзі мен жаны. Иса жер бетіне келуді өзі таңдады. Бізді күнәларымыздан құтқару үшін ол адамға айналып келді. Ол көктен келді. Бүгінгі тақырып: сіз Иса жайлы не ойлайсыз? Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі хабарды терең шұңқырға түсіп кеткен екі адам туралы бір әңгімемен бастаймыз. Шұңқырға түскен адамның бірі екіншісіне: маған мына қарғыс атқан жерден шығуға көмектес, мына сасық батпақтан қалай шығамын, деп айқалайды. Ал екіншісі оған: ей ақымақ, өзімде осы шұңқырда емеспін бе, сені қалай алып шығамын, деп жауап береді. Олардың екеуі де бір шұңқырда болғандықтан бірін-бірі шығара алмайды. Кейін олар жоғарыдан «арқаннан ұстаңдар» деген дауысты естиді де шұңқырдың ішіне тасталған арқанды көреді. Сөйтіп оларға шұңқырға құламаған адам ғана көмектесе алды. Алайда күнәнің тұңғиығынан бізді тіпті пайғамбарлардың ең мықтысы да шығара алмас еді. Өйткені ол бәріміз сияқты күнәһар. Ал Исаның бойында ешқандай күнә болған жоқ. Ол көктен келді. Ол пәк қыздан туылды. Біз Құдайдың періштелерді жібергенін және әлемнің құтқарушысы Иса Мәсіхтің туылғанын паш еткізу үшін көкке жарық жұлдызды орналастырғанын көрдік. Неткен ғажап! Ешкім Иса Мәсіх сияқты керемет жолмен туылған жоқ. Онымен теңдес ешкім жоқ. Бірақ Мәсіхтің ұлылығы оның туылуымен бітпейді. Оның мінез құлқы да ерекше болған. Өткен хабарда Иса Мәсіх жайлы 10 сұрақ қоямыз деген едік. Оның біріншісі: сіз Исаның ғажайып жолмен туылуы жайлы не ойлайсыз, деген еді. Ал екінші сұрақ: Исаның киелі мінезі туралы не ойлайсыз? Иса мінсіз болған. Ол бірде бір күнә жасаған жоқ. Ол ешқашан ешкімнен кешірім сұраған емес. Өйткені ол ешкімге жамандық жасаған жоқ. Құдайдан қорқатын әрбір адам күнәларына өкініп кешірім сұрауға тиіс. Пайғамбарлардың барлығы солай істеген. Бірақ сіз киелі жазбаны басынан аяғына дейін қарап шығыңызшы. Исаның біреуден кешірім сұрағанын бір аятта да таппайсыз. Оған кешірім сұраудың қажеті жоқ. Өйткені ол ешқашан күнә жасаған жоқ. Оның достары да, жаулары да оның бойынан ешқандай күнә таппағанын мойындайды. Әлемде күнәсіз адам жоқ. Иеміз Иса пайғамбардан да ұлы тұлға болған. Ол жер бетіне адам кейпінде келген Құдайдың сөзі. Исаның мінезі ерекше болды. Оған теңдес ешкім жоқ. Алайда ең маңызды ақиқат мынадай: Исаның сөздеріне де тең келер ештеңе жоқ. Үшінші сұрақ: Исаның сөздері туралы не ойлайсыз? Бір күні жаулары Исаны тұтқындау үшін жасақшыларын жіберді. Олар келіп Исаның тәлімін тыңдап, оны тұтқындамай қайтып кетті. Олар бірде бір адам ол сияқты сөйлеген емес, деп таңғалған болатын. Иса өзі туралы: мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады, деген. Пайғамбарлар түнде әлсіз сәуле шашатын ай мен жұлдыздардың жарығы іспетті. Ал Иса күннің нұры. Күн шығып тұрғанда ай мен жұлдыздың жарығы кімге керек? Пайғамбарлар Исаны шындық күні деп те атаған. Пайғамбарларды кішірейген айға да ұқсатуға болмайды. Ал Иса күн. Біз күннің көлемінің кішірейгенін көрдік пе? Жоқ. Күн ешқашан кішіреймейді. Күн барлық құрлықтардың үстінен жарқырап тұрады. Иса күн іспетті. Ол ешқашан жойылмайды. Ол әлемдегі барлық халықтар үшін нұрын шашады. Сондай-ақ Иса жол, шындық және шынайы өмір менмін, деген. Иса: былай істеңдер, мына тәлімді ұстаныңдар, мына жол дұрыс, осы өсиеттерді ұстаныңдар, деп бұйырған діни жетекшілерден өзгеше болған. Иеміз Иса: мен жолмын, маған сеніңдер, маған келсеңдер, Құдайдың қасында мәңгі болуға құқықты боласыңдар деді. Исаның өзі Құдайға апаратын жол. Осыны түсіндіру үшін бір мысал келтірейік. Кішкентай бала қалада адасып қалды дейік. Ол сақшыға барып, үйіне жолды көрсетуін өтінеді. Сақшы оған, қазір тура жүр, екінші бұрыштан солға бұрыл, үшінші бұрыштан оңға бұрыл, көпірден өткеннен кейін үлкен көшемен екінші жолға түсесің деп түсіндіре бастайды. Бала жылап жібереді. Сақшы оған жолды түсіндірсе де, бала абыржып, көрсетілген жаққа баруға қорқады. Осы кезде олардың жанынан баланың көршісі өтіп бара жатады. Ол баланы жетектеп, өзімен бірге алып кетеді. Бала шаршаған кезде сол кісі оны үйіне қолына көтеріп апарады. Сақшы жолды түсіндірді, ал жаңағы кісі өзі жол болды. Иса бізге мен жолмын, мен көкке, Құдайдың үйіне апаратын жолмын дейді. Жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды. Жохан жазған Исхабар, 14-ші тарау, 6-ші аят. Бұрын ешкім еміз Иса сияқты сөйлеген емес. Ол ерекше тұлға. Оған теңдес ешкім жоқ. Бірақ Исаның ұлылығы оның туылуымен, мінезімен және сөздерімен ғана шектелмейді. Біз оның ұлылығын істерінен де көреміз. 4-ші сұрақ, Исаның жасаған ұлы істері туралы не ойлайсыз? Иса бәрін істей алады. Оған барлық билік пен құдірет берілген. Иса Құдайдың жасаған істерінің барлығын жер бетінде жасады. Осы арқылы ол адамдарға өзінің қайдан келгенін және кім екенін көрсетті. Дауылды тоқтатуға Құдайдан басқа кімнің құдіреті жетеді? Иса дауылды тоқтатты. Өлгенді Құдайдан басқа кім тірілте алады? Иса өлгендерді тірілтті. Соқырдың көзін Құдайдан басқа кім аша алады? Иса мұны да істеді. Ол кез келген ауруды емдеді. Ол бір сөз айтқан кезде жындар тым-тырақай қашты. Ол талай адамдардың өмірін өзгертіп, оларды күнәдан құтқарды. Құдай пайғамбарлардың кейбіреулеріне арнайы кереметтерді жасауға билік берді. Ал Иса кереметтерді өзінің билігімен және құдіретімен жасады. Иса сал адамға, саған айтамын, орныңнан тұр да, төсенішіңді жинап алып, үйіңе бар деген кезде сол ауру адам дереу тұрып, төсенішін жинап алып, Құдайды мадақтап үйіне кетті. Иса дәрмен немесе сиқырмен емдеген жоқ. Ол ауруларды сөзінің билігімен және сөзінің күшімен сауықтырды. Елязар есімді кісі қайтыс болып, сүйегі қабірге қойылды. Иса келген кезде Елязардың қабірде жатқанына 4 күн болған. Иса қабірдің басына келіп, қатты дауыспен Елязар шық деп бұйырды. Сонда марқұм қабірден шықты. Исаның өлгендерді тірілтетін билігі болды. Сондықтан ол қайта тірілу мен шынайы өмір менмін деген. Болашақта бір күні молаларда жатқандардың бәрі оның даусын естіп, оның алдында тұратын болады. Бізді тыңдап тұрған ағайын, Иса қайта келгенге дейін қайтыс болсаңыз, сіз де оның алдында тұратын боласыз. Иса Масіхті құтқарушы ретінде қабылдап, оған сенсеңіз, ол тіпті қазірдің өзінде сізге жаңа өмір беріп, сізге жұмақта мәңгі өмір сүруге құқық бере алады. Иса әлі де бүкіл әлемде адамдардың өмірлерін өзгертуде, ол сіздің өміріңізді де өзгерте алады. Сонымен сіз Иса мен оның істері туралы не ойлайсыз? Ол ерекше, ол құдіретті, оған теңдес ешкім жоқ. 5-ші сұрақ. Исаның есімдері мен лауазымдары туралы не ойлайсыз? Пайғамбарлар жазбаларынан көргеніміздей, Исаның жүздеген есімдері болған. Осы есімдер бізге оның кім екенін жақсырақ түсінуімізге көмектеседі. Мысалы, Иммануил, Құдай сөзі, Адам ұлы, Құдайдың құрбандық тоқтысы, құтқарушы, ақтаушы, өмір беретін нан, шындық, жүзімнің сабағы, ізгі бақташы, нұр, Құдайдың салтанаты, қайта тірілу алғашқы да соңғы, қақпа, жол, шындық және шынайы өмір, Құдайдың ұлы. Біз Мұса пайғамбардың Құдайдың адамы деп аталғанын көрдік. Ыбырайым пайғамбар Құдайдың досы деп аталды. Алайда Иса ғана Құдайдың ұлы деп аталады. Біреуге кім жақынырақ болады? Досы ма, ұлы ма? Иә, Иса Құдайдың ұлы. Құдай Исаның басқалардан ерекше екенін көрсету үшін оны ұлым деп атады. Інжіл Шарифтен Құдайдың Иса туралы былай дегенін білеміз. Бұл менің сүйікті ұлым. Оған ризамын, оны тыңдаңдар. Матай жазған іс хабар 17 тарау 5 аят. Мұнда Құдай нені меңзеп тұр? Адамдар әдетте ол әкесінің көлеңкесі, әкесінің қандай екенін ұлынан көруге болады дейді. Мұна аят жайлы ойланыңыз. Ал Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұрады. Сендер Мәсіхпен тығыз байланысып, рухани игіліктерге толықтай ие болдыңдар. Қоластықтарға арналған хат 2 тарау 9 және 10 аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.